Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សារដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្កើនការសម្របសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Buffalo ក្រោយការបាញ់សម្លាប់ដ៏ធំមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងសកម្មជនខកចិត្តនឹងការពិភាក្សាតិចតួចអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានគម្រោងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដែលមានគោលបំណងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដែលមានភាពរអាក់រអួលនិងប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់រុស្ស៊ីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយចំនួនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះពលមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកកំពូលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្របារាំងសាក់ក្លេដើម្បីជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលខាងព័ត៌មានវិទ្យានោះពលមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាការឈឺពៀនរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានពង្រីកទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាប្លុកប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែផ្ដោតលើការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិននៅឡើយឧស្សាហកម្មនេះបានទទួលរងការប៉ះពាល់មកពីការខ្វះខាតបន្ទះឈីបដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសលើតម្រូវការផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទូទាំងសកលលោកនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្អាក់សង្វាក់គ្រប់គងនេះមន្ត្រីម្នាក់ដែលបាននិយាយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាគោលបំណងនេះគឺថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Brussels ស្វាស្វែងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគទុនលើបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការសម្របសម្រួលគ្នាហើយយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានការឧបត្ថម្ភប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងប្រកាសវិធានការរួមគ្នាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងការលុបចោលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាពិសេសមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងការណែនាំស្តីពីការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតនៅសន្និសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចៗនិងមធ្យមនិងក្រុមការងារស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាដែលទុកចិត្តបានផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំនិងអ្នកការទូតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះលោក Blinken ជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងនិងបង្ហាញពីការគាំទ្រនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមានភាពតានតឹងនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនោះក៏រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់កណ្ដាលអាមេរិក CIA លោក William Burns ផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ដែលជាមេដឹកនាំយូអង្វែងចាស់ជរារបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងព្រះជន្ម73ព្រះវស្សាបន្ទាប់ពីដឹកនាំប្រទេសនេះឲ្យក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មកគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អាមេរិកក៏បានចូលសម្ដែងការគួរសមជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់សេកម៉ូហាម៉េត bin Zayed Al Nahyan ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសហើយនេះជាសញ្ញានៃឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអាបុយដាប៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសលោកខាងលិចនិងអារ៉ាប់ផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Buffalo ក្នុងរដ្ឋ New York នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសមួយកន្លែងចំពោះអ្វីដែលលោក Biden ហៅថាជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបំពាក់ដោយអាវុធសង្គ្រាមនិងពោពេញដោយសក្តីស្អប់នោះលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកនឹងចូលរួមកាន់មរណទុក្ខជាមួយសហគមន៍នៅទីនោះដែលមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏រន្ធត់និងគ្មានវិចារណញ្ញាណនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមានថ្លែងនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Biden បាននិយាយថាក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងនេះដែលជាបទឧក្រិដ្ឋនៃការស្អប់ខ្ពើមនិងជាសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ក្រុមជននិយមដែលចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សានិងក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ពួកស្វ័យសឬហៅថា White Supremacy លោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវធ្វើការងារនេះរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការស្អប់គុំគួនដែលនៅតែដិតជាប់ក្នុងចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារនោះដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Guterres មានការរន្ធត់ចិត្តចំពោះការបាញ់ប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់ដែលជាអំពើហិង្សាជលនិយមនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Buffaloអញ្ញាធមបាននិយាយថាជនដៃដល់ដែលមានវ័យ18ឆ្នាំមានឈ្មោះ Peyton Chandron ដែលរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជន Conklin ក្នុងរដ្ឋ New York ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ330គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ពីទីក្រុង Buffalo ជនដៃដល់រូបនេះជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសហើយជនរងគ្រោះចំនួន11នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅអភិបាលក្រុង Buffalo លោក Byron Brown បានប្រាប់កម្មវិធី First the Nation នៃទូរទស្សន៍ CBS ដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងត្រួតពិនិត្យលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់និងប្រវត្តិល្បិតរបស់ជនដៃដល់ដើម្បីដាក់បញ្ចូលគ្នាទៅលើអ្វីដែលបានកើតមានឡើងថាតើវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយអ្វីទៅជាហេតុផលដែលជននេះបានមកដល់ទីក្រុង Buffalo ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រន្ធត់នេះអភិបាលក្រុង Buffalo លោក Brown ដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលកាន់តួនាទីជាចៅហ្វាយក្រុងនេះបាននិយាយថាយើងមានការរន្ធត់ជាខ្លាំងដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបើករថយន្តរាប់រយគីឡូម៉ែត្រមកពីទីផ្សេងមិនមែនជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍នេះទេហើយមិនស្គាល់ច្បាស់ពីសហគមន៍នេះនឹងបានសម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅដ៏ច្រើនបែបនេះនៅក្នុងអំពើដែលមានចេតនានិងការគ្រោងទុកជាមុនមួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចសារជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលពួកគេថាបានបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន32ស្ថាប័នដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិឯកជនភាពតាមរយៈការដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដ៏ទូលំទូលាយគឺអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់និងត្រូវមានការរារាំងអនុក្រឹត្យជាដាច់ខាតលោកបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការមិនគាំទ្រចំពោះការរិះគន់ពីសាធារណមតិណាមួយតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យមនុស្សក្រមអវត្តរបស់លោកតាមដានការបង្ហោះនិងការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗដែលមានចរិតលក្ខណៈរិះគន់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយជាការពិតគឺលោកហ៊ុនសែនហត់នឿយនឹងការបង្ក្រាបតាមករណីដោយឡែកដោយឡែកដូច្នេះលោកសម្ដេចគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងមូលតែម្ដងស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោក Phil Robertson បានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននានាដែលមានការប្រួយបារម្ភពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបាននិយាយថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានទំនោរក្នុងការបន្តបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសាររបស់អនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះនៅឡើយលោកក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគោលបំណងនៃការបង្កើតអនុក្រឹត្យនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនិងកៀកគោចំណុចជាតិតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសស្រីលង្កាបានលុបចោលបម្រាមគោចរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសម្រាប់ពិធីបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសាសនានេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ កំពុងព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មិនបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅតែក្នុងផ្ទះត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសស្រីលង្កាស្ទើរតែពេញមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមកុបកោដែលប្រាប់អំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់និងរបួសប្រមាណជាង225នាក់ផ្សេងទៀតហើយដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាតកោប្រឆាំងដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនោះក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំមួយនេះបានទាមទារអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺលោកគូថាបាយារ៉ាចាប់ប៉ាក្សាចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬខ្លួនមិនរួចរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានរកឃើញមនុស្សប្រមាណជាង 392,000 នាក់ដែលបានកើតជំងឺកូនក្តៅថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញខណៈមានអ្នកស្លាប់បន្ថែមចំនួន8នាក់ទៀតដែលធ្វើចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដែលគេបានដឹងបានកើនឡើងដល់ចំនួន50នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនក្តៅដែលគេមិនបានដឹងពីប្រភពរបស់វាចាប់តាំងពីចុងខែមេសាកន្លងទៅមនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលហើយមនុស្សប្រមាណជាង 648,000 នាក់បានជាសះស្បើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងសកម្មជនខកចិត្តនឹងការពិភាក្សាតិចតួចអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆាយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ក្រោមហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីជំនួបផ្លូវការមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានសំណើដូចនេះសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញបន្តការបង្ហាញការគាំទ្រការរកដំណោះស្រាយដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគណបកជំទាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចុះកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបន្ថែមពីលើនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken ក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាផងដែរនៅនំពាកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនកាដូណាបានឲ្យដឹងថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington អាចសម្រេចទៅបានឬមិនបាននោះគឺអាស្រ័យលើនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកជឿថាកម្ពុជាអាចប្រឈមគំនាបបន្ថែមលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬទណ្ឌកម្មផ្សេងៗប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានការជឿនលឿនណាមួយចំពោះចំណុចផ្សេងៗដែលប្រចាំមកលោកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលោកបាននិយាយថា
ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែល ជាបញ្ហាបើកាលណាមានការស្នើសុំបែបហ្នឹងហើយយើងអត់មានការអនុវត្តតាមបញ្ហាគឺអាចនឹងមានរោគាសដាក់សម្ពាធផ្សេងៗពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែរ
លោកសង្សែនករណាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដោតច្រើនលើការកែតម្រង់ផ្សេងៗបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសនៅលើលោកសេរីនោះទេហើយជាទូទៅគឺតែងតែមិនអើពើឬធ្វើការច្រានចោលរាល់សំណើនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីដែលមានការជួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកដំបូងនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងក្រុមមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអំឡុងពេលអាមេរិករៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានឱកាសនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយលោកបានបន្តថាស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកសង្កេតឃើញមានសញ្ញាសន្សឹមនៃការផ្សះផ្សាគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយចំនួននយោបាយដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយថា
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញនៅសារជីវវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាផ្ដល់សញ្ញាណនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដូច្នេះស្ថានភាពលោកកឹមសុខាក៏នឹងប្រសើរឡើងដោយសារតែហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រធានអង្គអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យលោកកឹមសុខាអាចចេញទៅសុខសុខទុកកូនចៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសឯជាដើម
លោកបានបន្តថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក៏ហាក់ដូចជាផ្ដល់នូវសញ្ញាណសម្រាប់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់ច្រកនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែកលតិសៈបានហួសមកដំណាក់កាលទៅហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រែប្រួល
អ្នកនំពាកក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាការស្នើសុំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជារឿងធម្មតាមួយហើយมันអាចជាជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យនិងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
បាទការអំពើនេះរបស់គាត់វាជារឿងធម្មតាទេគឺជាការអំពើនេះមានចរិតការទូតតាមបែបបទការទូតក៏តែវាទៅអនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងកម្ពុជាគឺគ្មានអីទៅផ្អែកទៅលើច្បាប់និងតែទីច្បាប់របស់កម្ពុជាទេបាទ
គួររំលឹកផងដែរក្នុងចំនួនដល់ឡែកមួយទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងអំពីការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំនយោបាយគណបកជំទាស់លោកកឹមសុខាផងដែរនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរគ្នានេះដែរអំឡុងពេលមានវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក្នុងជំនួបមួយថាលោកបានចោទថាអាមេរិកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានោះទេប៉ុន្តែគឺលោកកឹមសុខាទេជាអ្នកនិយាយខ្លួនគាត់ដូច្នេះលោកថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះស្រាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីអាស៊ានបានស្រុះស្រួលគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាការកសាងសន្តិភាពនិងការថែរក្សាសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាការបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាតិចតួចនិងបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រោយជំនួបកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជ
ំនួបកំពូលពិសេសដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅសេតវិមានត្រូវអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាជោគជ័យនៃការរឹតចំណងតាក់ទងឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរាប់ចាប់តាំងពីការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាស្រងាក់ចិត្តនៅពេលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរធាក់ថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាតិចតួចនៅក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានដែលទើបត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងកំសោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈមានការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងធ្វើនយោបាយនឹងការបំបាត់សម្លេងគណបក្សជំទាស់ដែលកើនឡើងសម្លេងខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំប្រទេស
យើងអត់ទាន់យល់ថាតើចំណុចទាំងអស់នេះហេតុអ្វីបានជាមិនត្រូវបានរំលេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងគណៈដែលបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានកើតឡើងជាពិសេសបញ្ហាធំជាងគេគឺរឿងរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសភូមាហើយរួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែរនឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ហើយលេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏គេដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរ
លោកបន្តថែមថា
ហើយយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលมันបានលើកឡើងឲ្យចំទៅនឹងបញ្ហាដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហានីមួយមួយចង់បានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍វិលត្រឡប់មកស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
បើតាមលោកសង្សានករណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រធានបទក្តៅរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានមួយចំនួននោះទំនងជាត្រូវក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជជែកគ្នានៅក្រៅរបៀបរៈនៃកិច្ចប្រជុំបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមុទ្រការរក្សាសន្តិភាពនិងបង្កើនទំនុកចិត្តបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យានិងការជំរុញការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាការគាំទ្រសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអនុតំបន់និងការដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុស្គរីថ្លែងការបានរំលេចច្បាល់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដោតជាចម្បងលើវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅអ៊ុយក្រែននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ការស្រុះស្រួលគ្នារវាងភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបប្រជុំកំពូលពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសោកស្ដាយនោះគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានពិភាក្សាតិចតួចដោយភាគីទាំងពីររួចបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ផងខ្លួន
យើងមានការសោកស្ដាយដែរនៅចំណុចបញ្ហាលើសិទ្ធិមនុស្សដូចជាមិនមានការលើកឡើងហើយនឹងចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងអាស៊ាននេះមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏កំពុងតែរងនឹងការរិះគន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយយើងមើលទៅជាខាងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងតែរិះគន់ខ្លាំង
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានបានឈលលើគោលការណ៍មនុស្សលន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗស្របតាមយន្តការអន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ប្រពៃណីរបស់អាស៊ានលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងដូចនេះ
កិច្ចប្រជុំនេះគឺប្រជុំពិសេសរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ានអញ្ចឹងអ្វីដែលគេតជែកនេះគឺជាបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងយន្តការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលការណ៍អាស៊ានគោលការណ៍អន្តរជាតិគឺមនុស្សលន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យនីមួយៗនោះទេចា៎ណាអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍ ហើយក៏ជាគោលបំណងជាយន្តការនៃកិច្ចប្រជុំនេះហើយអ្នករិះគន់អ្នកស្នើគឺស្នើដោយមិនយល់ពីយន្តការអន្តរជាតិនិងយន្តការតំបន់នេះសោះ
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបានបញ្ចប់ទៅនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាលទ្ធផលមួយបានមកពីការដាក់ចេញគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រឹងប្រែងបង្កើនឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាកត្តារសើបមួយសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនហើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តមិនវែកញែកច្រើននៅក្នុងបញ្ហានេះហើយបដូរមកចាប់ដៃជាមួយអាស៊ានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងទៀត
វាជាការគោរពនៅវិធីសាស្ត្រមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិនេះគឺតាមរយៈនៃការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាស៊ានតាមរយៈយន្តការឬក៏វិស័យផ្សេងៗជាជាងផ្ដោតសំខាន់ខាងពេកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិដែលជាបញ្ហាសំខាន់រាប់ជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន
លោកបន្តថែមថា
ពីព្រោះការលើកឡើងចំចំពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការលូកលាន់ឬក៏ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរួមដដែលរបស់ភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានស្ថានភាពដុនដាបនៃចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសភូមាគ្រប់គ្រងដោយក្រមយុធានោះត្រូវបានពណ៌នាជាមួយនឹងការតាំងចិត្តក្នុងការបន្តដោះស្រាយចំនួននេះពីភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានភាគីទាំងពីរក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនទាំងមិនបាននិយាយចំឈ្មោះដល់ដៃគូចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រុមឡាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរដោយយោងទៅដល់វិបត្តិនៅភូមាក្នុងនៃដើមថាយើងនៅមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិបត្តិនៅភូមាយើងបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យបានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយជាប្រយោជន៍នៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះកិច្ចការនេះក៏នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រេសិតរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការកសាងការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តជាមួយលទ្ធភាពដែលអាចបានទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងដើម្បីធ្វើការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិទាំងអស់យើងបញ្ជាក់ជាថ្មីជំហរនៃការគោរពរបស់ពួកយើងចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយនិងបូរណភាពទឹកដីយើងបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់និងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដែលឈានដល់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយឡែកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្រោយជំនួបកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានថាលោកបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានមកកាន់សេតវិមានជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្តថែមថាអាមេរិកនិងអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាសន្តិសុខវិបុលភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជន1000លាននាក់របស់អាមេរិកនិងអាស៊ានគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែឧសភានេះដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន8ប្រទេសខណៈប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីចំណែកមេដឹកនាំរបបយោធាលោកមីនអងលៀងដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមេដឹកនាំស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតគឺអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីតាមរយៈរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021នោះត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមជំនួបកំពូលពិសេសនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនជាវាគ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសុនឆៃដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅលោកសុនឆៃបានប្រកាសចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងនាមជាសមាជិកហើយក្រោយមកគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប្រកាសតែងតាំងរូបលោកជាអនុប្រធាននៃគណៈបកនេះនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាកន្លងទៅសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងទីស្នាក់ការនៃគណៈបកភ្លើងទៀននៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខនៃរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំជជែកជាមួយនឹងលោកសុនឆៃអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកនយោបាយលោកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នេះថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឈានមកដល់កន្លងមកឃើញថាចាប់តាំងពីចុងខែមេសាលោកបានធ្វើដំណើរជាហោះហែនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចោះជួបសមាជិកបកនឹងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយរបស់លោកលោកសុនឆៃលោកប្រហែលជាខានឬសំលេងហោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងដូច្នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយ
ដែរតែពេលណាតែពេលយើងចោះទៅការហោកញ្ជ្រៀវរីករាយក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺថាមានសភាពកាន់តែល្អគួរឲ្យរំភើបជាងមុនទៅទៀតណា
ចាក់កញ្ថាតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកដែលពេលនោះក្រោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់ទៅចំនួន5007ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន11572ដែលកាលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាដៃគូប្រគល់បច្ចេកនោះឈ្នះបាន6503អាសនៈគឺប្រកបប្រកិតគ្នាមែនតែនហើយក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរំលាយឥឡូវនេះបើកិតទៅ4ឆ្នាំហើយតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានជួបជុំសកម្មជនសមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានសាជាថ្មីឡើងវិញហើយបានលើកសម្រែកជ័យខុសពីក្រុមអ្នកគាំទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតយ៉ាងដូចនេះចា
៎អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានជួបជាមួយសហការីដែលធ្លាប់បំពេញការងារជាមួយគ្នានឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយសូមជម្រាបដែរគណៈបកភ្លើងទៀនដែលខ្លួនខ្ញុំក៏បានចូលរួមមកកើតកាលពីឆ្នាំ1995នឹងមានអាយុ27ឆ្នាំហើយអ្នកដែលបានតស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពីគណៈបកនេះកើតមកនឹងគឺថាមានរយៈពេលយូរណាស់ហើយការជួបសហការីជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងតែរឿងសំខាន់ដោយសារសហការីទាំងនោះមិនទៅណាគឺនៅបន្តការងារជួយគណៈបកជ្រុំជ្រែងគណៈបកហើយក៏យើងមានឃើញនៅយុវជនយុវតីថ្មីថ្មីចាក្មេងៗដែលមកចូលរួមបន្តវេនដែរព្រោះមេដឹកនាំមូលដ្ឋានចាស់ហ្នឹងក៏គាត់ចាស់ជរាទៅឬក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បន្តការចូលរួមហ្នឹងមួយផ្នែកទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយុវជនចំនួនក្រោយហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការតស៊ូរបស់យើងក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយបាននាំគ្នាមកចូលរួមយ៉ាងកក់ក៏ទៅតាមខេត្តខ្លះមានសភាពធម្មតាដោយសម័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខេត្តខ្លះមានសភាពអ៊ូអរជាងសពដងខ្ញុំគិតថាជួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តតែមួយចំនួនទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើមខេត្តព្រះវិហារគឺថាមនុស្សមកយើងមិនអាចនឹកស្មានថាពលរដ្ឋលោកស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមសម្ដែងការគាំទ្រមិនទាន់ដល់ពេលបោះឆ្នោតផងមិនទាន់ដល់ពេលឃោសនាផងដូច្នេះវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សម្បើមណាស់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀន
ចា៎នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះតើកន្លងមកគណៈបកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនឹងត្រូវបន្តធ្វើអ្វីទៀតទៅសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះ
ដូចបានដឹងហើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានពេលតែប្រហែលជា3ខែក្នុងការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការព ីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងបានធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកដតីគឺគណៈបកព្រឹងទៀននេះបានធ្វើបំពេញបេក្ខជនស្ទើរតែ 100% ប្រៀបធៀបនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋមិនសូវមានជំនឿច្រើនទេដោយសារលោកមានចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយលោកតែងតែជ្រើសរើសគណៈបកធំតែលោកទុកចិត្តលោកធ្លាប់ស្គាល់វាសនាដៃកន្លងទៅលោកមិនអាចផ្សងវាសនាទៅនឹងគណៈបកថ្មីដែលលោកមិនទាន់បានស្គាល់មិនទាន់បានឃើញស្នាដៃនោះទេដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះរត់តែប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋលោកពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើតបស្នងសងទៅលោកវិញបើសិនណាជាយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងបានជាមិឃុំបានជាចៅសង្កាត់ហើយយើងនឹងអាចនឹងផ្ដល់សេវាតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាទ
អខន្ធាគណៈបកភ្លឹងទៀនបានចោះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1649ក៏ប៉ុន្តែក៏ចុះបោទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននឹងត្រឹមតែ1623ឃុំសង្កាត់នេះមានន័យថាបាត់អស់26ឃុំសង្កាត់ទៅហើយមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចា
៎យើងហាក់ដូចជាមានធម្មតាទេការប្រកួតប្រជែងយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើភាពឲ្យយុត្តិធម៌ដោយសេរីយើងប្រឈមការលំបាកនៃការលំបាកនេះគឺបង្កឡើងដោយគណៈបកការអំណាចទាំងការបំផិតបំភ័យអ្នកដែលចង់មកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនតាមរយៈការដកបានក្រីក្រតាមរយៈការពន្យឺតការបញ្ជាក់ដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានមុននឹងដាក់បញ្ជីឲ្យជាដើមមួយទៀតគឺការបង្កការលំបាកអំពីគោជួបបផ្ទាល់ព្រោះគោជួបបវាត្រូវតែជាអង្គការឯករាជ្យដើម្បីធានាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីប៉ុន្តែការកាត់សេចក្តីរបស់គូជួបក្នុងករណីលុបចោលនៅបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន11នោះគឺអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ទាំងការប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចមិនយោងទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ច្បាស់លាស់អយុត្តិធម៌ត្រង់ថាបិទការប្រកួតប្រជែងពីក្រមនយោបាយផ្សេងខ្ញុំជឿឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃមួយដែលកោជោបបានរုပ်បញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះវានៅសល់តែគណៈបកមួយទេដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងយើងសួរថាតើវាជាការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុតិធម៌ទេបើគណៈបកមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសត្រូវបានដកចេញហើយនៅជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅទួលស្វាយព្រៃមួយនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំតែងបានដាក់សួរទៅគូជួបដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរៀបចំពេលក្រោយទៀតសមគំប្រព្រឹត្តបែបនឹងទៀតពីព្រោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងទួលស្វាយព្រៃមួយខ្វះជំរើសហើយមិនដឹងជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីបើអ្នកដែលត្រូវបានគោជួបដាក់ពិន្ទុឲ្យជាប់នឹងរួចបាត់ទៅហើយអានឹងជាការបញ្ហាដែលយើងយល់ថាវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយមិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយទេដើម្បីឲ្យការរៀបចំបញ្ជីនឹងធ្វើទៅបានស្មើភាពគ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងបារម្ភប៉ុន្តែចំនួននេះវាមិនជាធំធេងទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន1652ហើយយើងដាក់បាន1623វាជាចំនួនតិចតួចទេសំខាន់ដែលយើងបារម្ភគឺការតទៅមុខទៀតតើកោជោបមានសមត្ថកិច្ចធានាទៅដល់ការឃោសនាត្រឹមត្រូវទេតើកោជោបនឹងជួយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាជួយទប់ស្កាត់ការបំពានការទិញសិលឹកឆ្នោតការបំផិតបំភ័យហើយនឹងការរាប់សិលឹកឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវបន្លំសិលឹកឆ្នោតបន្លំលទ្ធផលអីហ្នឹងតើគូជបនឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភ ទៅកាទៅមុខទៀតបាទ
ចាលោកសុងឆៃអ្វីទៅគឺជាដំណោះស្រាយរបស់លោកនិងគណៈបកលោកដើម្បីថាកុំឲ្យបញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងនៅពេលការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀត
យើងសំរំពឹងទៅលើសម្បញ្ញញ្ញៈធំព្រោះយើងធ្វើការតស៊ូនយោបាយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាទាល់តែមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យហើយមិនរៀបចំដើម្បីបបប្រើផលប្រយោជន៍តែគណៈបកមួយទេនេះជាការងារមួយដ៏លំបាកពីព្រោះអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានតែងតាំងទៅចេញតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយច្បាប់ទម្លាប់ដែលបានកែប្រែកន្លងទៅនោះក៏កែប្រែដើម្បីតម្រូវចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរដូច្នេះយើងដឹងហើយថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតទេយើងក៏មិនមានសិទ្ធិអីទៅតវ៉ាដែរកន្លងទៅយើងបានជួបជាមួយកោជួបបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាមើលថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានការកែលម្អការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំការចាត់ចែងរបស់កោជួបបឲ្យបានល្អទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអាចទទួលយកបានព្រោះយើងមិនចង់ឃើញថារាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលតែងតែមានការមិនសប្បាយចិត្តពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាតាមរយៈបាតកម្មឬក៏ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបែបនេះបែបនោះទេយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរៀនធ្វើការឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវថាបានឯករាជ្យប្រកាសជាឯករាជ្យហើយទីបំផុតក្រោយការបោះឆ្នោតយើងអាចនឹងសហការគ្នាបំពេញតួនាទីដែលទទួលបានពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំថាយើងជាដំណាក់កាលទី1យើងបានជួបជាមួយកោជបហើយបានពិភាក្សាលើការងារទាំងនោះហើយសូមឲ្យគាត់នឹងបំពេញករណីមួយចំនួនដែលយើងយល់ថាមានល្អអាចយើងស្រួលដូចជាករណីបិទលទ្ធផលការបោះឆ្នោតហើយទុកឲ្យគេហាយចោលយើងមិនអាចយើងទៅថតចម្លងបានដូចជាការបោះឆ្នោតរួចហើយមិនព្រមរាប់ទេទុកឱកាសស្ងាត់ហើយរាប់តែគ្នាឯងហើយដូចជាករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតបិទទ្វារបិទរបងសាលាមិនឲ្យណាទៅសង្កេតឬការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលើជាដើមនេះជាបញ្ហាជាច្រើនថែមទៀតដែលតម្រូវឲ្យគូជួបបោះចាត់វិធានការព្រោះយើងមិនអាចលាក់កំបាំងបានទេពីព្រោះពលរដ្ឋលោកនៅគ្រប់ទីកន្លែងមន្ត្រីដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្លែងពាក្យសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលទៅបំផិតបំភ័យតាមការយល់ដៃបោះឆ្នោតឲ្យជាដើមកាលឥឡូវនេះឃើញមានយកលុយអីទៅទិញសិលឹកឆ្នោតឲ្យប្រោប្រេតទៅទៀតអានឹងជាវិធានការមួយដែលគោជួបគួរតែអនុវត្តពីពេលនេះក្នុងការហាមប្រាមកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនោះបំពានទៅលើគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសុនឆៃជាវាគ្មិនលោកគឺជាអនុប្រធាននៃគណៈបកភ្លើងទៀនក្រៅពីបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងនោះមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះសមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានមកដល់សប្តាហ៍នេះនោះមានទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
មានស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីយើងមិននិយាយអំពីអ្នកចាស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារជិត7ឆ្នាំហើយដែលមកទល់ពេលនេះគួរតែដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមិនព្រមដោះលែងគឺមានចំនួន16រូបហើយក្រោយមកទៀតនេះនៅថ្មីថ្មីទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមាន7រូបរូបទាំងស្ត្រីមួយរូបដែលលោកស្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់អស់ហើយហើយលោកស្រីយក់នាងនោះបានមកជួលរួមការងាររបស់គណៈបកព្រឹងទៀនហើយក៏ប្រហែលជា3សប្តាហ៍មុនគេចាប់លោកស្រីយកទៅដាក់ឃុំឃាំងដោយមិនដឹងហេតុផលអីសម្រាប់យើងយកមេធាវីទៅក៏មិនឃើញហេតុផលអីជារឿងចាស់ដែលមិនលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអីថ្មីធ្វើឲ្យជានាំដល់ហេតុផលក្នុងការចាប់គ្រូលោកស្រីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានេះគឺការបំផិតបំភ័យនយោបាយនៅតាមខេត្តគឺមានដូចជាខេត្តនៅពោធិ៍សាត់មាន4-5រូបនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក៏មានករណីមានខេត្តកំពង់ចាមក៏នៅមានករណីខេត្តប្រៃវែងក៏មានករណីស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តបាទម្នាក់ពីរនាក់ដែលត្រូវការបំផិតបំភ័យ ករណីតូចករណីធំប៉ុន្តែភាគច្រើនជាករណីចាស់ជាករណីចាស់ដោយបានជម្រាបក្មួយស្រីអញ្ចឹងថាមានរឿងតាំងពីសម័យឆ្នាំ2019មកហើយអ្នកទាំងនោះបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់បានរួចផុតពីការឃុំឃាំងហើយគាត់គ្រាន់តែបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាមិនមានកំហុសអីរហូតដល់ចាប់គាត់ឬក៏ចេញលិការហៅគាត់ឲ្យធ្វើគាត់រត់គេចខ្លួននោះចោលបោះបង់ចោលការងារជួយដល់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទេបាទ
ក្រៅពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារមូលដ្ឋានរបស់បកឬក៏សកម្មភាពរបស់សមាជិកគណៈបកងារមកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញលោកសុនឆៃតើលោកមើលទៅគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងមានការរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកដតីទៀតដែលបង្កើតដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែរទេដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបែកសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងនោះ
ណាមិនជាការងារមួយដែលយើងបិទទ្វារឬក៏មិនគិតគូរនោះទេព្រោះគណៈបកនយោបាយជាគណៈបកប្រជែងដើម្បីជំរុញពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការវិវត្តកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រជាប្រិយយ៉ាងច្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចបានគណៈបកភ្លើងទៀនដូចគ្នាដែរយើងមិនមានមោទនភាពដោយសារយើងបានដាក់បញ្ជីច្រើនជាងគេនោះរហូតដល់មិនចង់ជជែកជាមួយអ្នកដតីគណៈបកដតីទៀតនោះទេប៉ុន្តែយើងទុកឱកាសឲ្យបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយសិនហើយយើងចង់ដឹងមើលតើគណៈបកទាំងប៉ុន្មានដែលលោកបានចូលប្រឡូកហើយដែរនោះតើមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាហើយយើងអាចជជែកគ្នាដើម្បីរៀបចំឲ្យទៅជាចលនានយោបាយមួយដែលមានចំហមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានអាចប្រគល់ប្រជែងទៅថ្ងៃមុខទៀតពិសេសនៅឆ្នាំ2023នោះយ៉ាងណាបាទ
តើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សមតាមឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោត
យើងដូចបានជម្រាបហើយការបំពេញវាមិនមែនស្ថិតលើគណៈបកភ្លើងទៀនទេការបំពេញនេះគឺចេញពីគណៈបកការអំណាចនិងស្ថាប័នរបស់គេដែលគេមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ព្រោះក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថាប័នជាតិទាំងអស់គឺស្ថិតនៅឯករាជ្យបម្រើពលរដ្ឋស្មើគ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដាច់ថ្លៃរបស់គណៈបកការអំណាចទេនឹងរាប់ទាំងយោធាទាំងនគរបាលទាំងរដ្ឋបាលទាំងរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកអីទាំងអស់សិតទៅត្រូវតែបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យដោយមានប្រកាន់នយោបាយប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅគឺសិតទៅបំពេញទៅលើតួនាទីដូច្នេះបើក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកព្រឹងទៀននេះយើងបានធ្វើឲ្យផ្ទុយអំពីគណៈបកកណ្ដាលដែលបំពេញទៅលើគោលការណ៍នៃការអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានធ្វើគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ណែនាំដល់មេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកព្រឹងទៀនថាបើសិនណាឈ្នះឆ្នោតគឺអស់លោកលោកស្រីដែលជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវបំពេញការបម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយមានរើសមុខធ្វើយ៉ាងនេះទើបបានយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់វិជាតបតាយពិតប្រាកដហើយបើយើងនៅតែប្រកាន់បកពួកគិតទៅពីរឿងផលប្រយោជន៍បកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីឬក៏ត្រូវរើជាមួយឈ្មោះអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកហើយមិនគិតជួយទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនដូចជាការជួយឲ្យមានការងារជួយឲ្យមានការលក់ផលិតផលជួយជំរុញរួមគ្នាបំបត្តិអំពើហិង្សាអំពើអបាយមុខនានាមានគ្រឿងញៀនអីជាដើមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេបានន័យថាយើងនឹងមិនធ្វើអីខុសពីពួកការអំណាចសប្តាហ៍ទេដូច្នេះគ្មានហេតុផលអីដែលគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខំប្រគួតប្រជែងតស៊ូដល់លំបាកនេះទេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីគេធ្វើឲ្យបានល្អនេះជាគោលការណ៍ដែលយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងអាចក្លាយទៅជាគំរូអាចឲ្យគណៈបកការអំណាចយកជាគំរូតាម នៅពេលនោះហើយដែលយើងឃើញថាសភាពការទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានការប្រសើរឡើងពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានទទួលទូនាទីក្នុងការងារបោះឆ្នោតប្រហែលជាលោកមិនទៅធ្វើថោកទៅលួចសិលឹកឆ្នោតឬក៏បង្កការលំបាកដល់ភាគីដទៃទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់គ្នាទេវាអាចមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានខ្លះប្រកាសជាមានសម្បញ្ញៈប្រហែលជាគាត់មានសិលធម៌ដឹងខុសដឹងត្រូវមិនចូលរួមលួចបំបត្តិឆន្ទៈពលរដ្ឋនោះទេបាទ
ចា៎លោកសុនឆៃលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទូនីតិរបស់កោជបសប្តាហ៍នេះហើយស្ថាប័ននេះគួរធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីបំរើឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹង
យើងត្រូវយកគំរូពីប្រទេសដែលគេមានកោជបឯករាជ្យយកមកអនុវត្តជាជាងតែគណៈបកការណាចតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅដឹកនាំកោជបដែលជាអ្នកធានានឹងការបោះឆ្នោតស្មារភាពនោះគួរតែបើកចំហឲ្យអិសរាជជនខ្មែរណាដែលលោកមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំរើផ្ដាច់មុខឬផ្កាប់មុខចំពោះគណៈបកណាមួយនោះឲ្យលោកទៅដឹកនាំដែលផ្ដល់មធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ឲ្យលោកធ្វើបំពេញការងារដោយប្រទេសដទៃដែលទីកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនគឺទីម្ដងរឿងបោះឆ្នោតម្ដងខ្វល់តែពីរឿងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបែងចែកគ្នាគណៈបកណាចែកគ្នាដូចនំដូចចំណីទេបើសិនណាយើងរៀបចំមនុស្សដែលល្អមានសមត្ថភាពមានគោលការណ៍ប្រជាក្រិតទៅដឹកនាំយើងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងអត់ត្រូវគិតពីរឿងបន្លំស្រឹកឆ្នោតនេះគឺគិតធ្វើម៉េចឲ្យប្រជារាស្ត្រលោកជឿជាក់លើគោលនយោបាយរបស់យើងហើយបោះឆ្នោតឲ្យយើងនេះជាបំណងដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសម្រាប់យើងដូចបានជ្រាបចឹងការដែលយើងបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះជាជំហានទី1ហើយដែលយើងបានក្រុមប្រឹក្សាមួយចំនួនវាមិនដឹងថាបានច្រើនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែវាអាចជាហេតុផលនាំដល់ការជជែកគ្នាឡើងវិញអំពីថាតើកោជបត្រូវរៀបចំបែបម៉េចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិឆ្នាំ2023នោះគឺប្រព្រឹត្តទៅឲ្យវាធានាកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែប្រសើរឡើងឬការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីនិងយុត្តិធម៌បាទ The Voice of
America ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសុនឆៃជាវាគ្មិនលោកគឺជាអនុប្រធាននៃគណៈបកភ្លើងទៀនចាអមដល់ពេលនេះលោកសង្ឃឹមកម្រិតណាដែរចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអាចថាមើលទៅលោករំពឹងថាខេត្តណាខ្លះដែលទំនងជានឹងឈ្នះបានកៅអីអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបានច្រើនជាងគេ
យើងពិបាកនឹងនិយាយប៉ុន្តែយើងឃើញមានសន្ទុះច្រើនរីករាយព្រំពេញក៏នៅតែមានសន្ទុះខ្លាំងទោះបីយើងបាត់បងនៅសង្កាត់11ក្តីពីការប្រគល់បច្ចេកក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនេះភ្នំពេញលោកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយខ្លាំងជាងគេហើយលោកដឹងអ្នកណាជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សណាជាមនុស្សល្អហើយលោកនឹងជ្រើសរើសមនុស្សល្អហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានច្រើនកកកហើយក្រៅពីនឹងយើងឃើញហើយខេត្តដែលយើងធ្លាប់មានទទួលបានជោគជ័យដូចខេត្តកណ្ដាលក៏យើងឃើញហើយសកម្មជនយើងនឹងបានធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយមានការទទួលខុសត្រូវយើងសង្ឃឹមថាខេត្តកណ្ដាលក៏នៅទៅជាខេត្តដែលយើងទទួលជោគជ័យក្រៅពីនឹងខាងកំពង់ធំក៏បានរៀបចំល្អដែរព្រះវិហារទោះបីមានកៅអីតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែលើកនេះយើងសង្ឃឹមថាបានឃុំសង្កាត់ច្រើនពលរដ្ឋជឿចាប់ណាស់រឿងបាត់បង់ដីធ្លីរបស់លោកហើយខេត្តក្រៅពីនឹងមានខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនឹងពលរដ្ឋនោះមានបញ្ហារឿងទៅធ្វើការនៅថៃលំបាកណាស់ការទទួលបាននឹងឯកសារដើម្បីគាត់ធ្វើការដោយស្របច្បាប់ហើយក្រៅពីនឹងគ្រឿងញៀនការលក់ដូរគ្រឿងញៀននឹងអនាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋយើងធ្វើពលរដ្ឋនឹងអស់សង្ឃឹមទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងសង្ឃឹមនៅខេត្តទាំងនោះគឺប្រកាសជាមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយក្រៅពីនឹងយើងឃើញហើយខេត្តដទៃទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងចេញទៅបែកខាងកើតដូចជានៅខាងព្រៃវែងស្វាយរៀងដូចជាដើមនោះយើងសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងរសារបាននៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំ2013ហើយ2017ដែលកាលនោះក៏យើងបានអាសនៈច្រើនគួរសមដែរ នេះជាការរំពឹងទឹកទុករបស់យើងបើណាដូចជំរាបអញ្ចឹងការតស៊ូរឿងលើកនេះវាជាការតស៊ូមួយដែលរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងដាក់បន្ទុកកាន់តែច្រើនទៅដល់តំណាងយើងនៅមូលដ្ឋានដោយសារឋានៈដឹកនាំនៅព្រំពេញមិនសូវមានទំនុកចិត្តឲ្យជួយគាត់ទេដូច្នេះគាត់ត្រីលុយកាក់អីខ្លួនឯងគួរឲ្យអាណិតណាស់ប៉ុន្តែនេះជាជំហាននៃការរស់ឡើងវិញរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយដូច្នេះលោកក៏ខិតខំដល់ខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានទទួលផលដើម្បីបានទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូចយើងដែលលោករងាច្រើនឆ្នាំហើយមានតំណែងហ្នឹងដូច្នេះជាការងារមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងបានទទួលផលយ៉ាងច្រើនដែលយើងសង្ឃឹមថាវាជាការងារមួយដែលអាចឲ្យយើងបានបម្រើពលរដ្ឋនឹងបានកាន់តែច្រើនផងដែរបាទ
លោកសុនឆៃខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថ្មីថ្មីនេះបើតាមការជួបសភារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានតាមខេត្តហ្នឹងឃើញថាមានអ្នកខ្លះគាត់ក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លះដែរអំពីតលីកោថាអាចនឹងមានការរំលាយគណៈបកម្ដងទៀតចុះលោកនឹងគណៈបកលោកវិញតើមានការបារម្ភយ៉ាងដូចនេះដែរទេ
វាជាការគិតគូររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែរព្រោះយើងដឹងហើយអ្វីដែលកើតមានកន្លងទៅនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងវាជាការមួយដែលយើងមិននឹកស្មានថាអាចកើតមានចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានមូលមាត់គ្នានៅឆ្នាំ1991តាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថាយើងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការរំលាយកន្លងទៅនេះវាអត់មានគោលការណ៍ហើយជាការបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកនឹងយល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិផងហើយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងមិនអនុវត្តឲ្យបានបើជាយកអំណាចបាក់នឹងមកប៉ះពាល់ទៅដល់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយដូច្នេះខ្ញុំថាវានៅតែជាការបារម្ភប៉ុន្តែយើងក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលេះទៅនេះមានអំណាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលាយយើងដែរដូច្នេះបាទខ្ញុំបានណែនាំទៅដល់សហការីទាំងអស់ថាយើងគិតតែពីគោលនយោបាយយើងហើយយើងគិតតែពីរឿងការធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទៅជាគណៈបកមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនធ្វើដើម្បីបកពួកទេបើយើងធ្វើទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរគ្រប់រូបដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋយើងមានជីវភាពហើយពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយមានប្រកាន់បកពួកមានសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានោះខ្ញុំថាជាកត្តាមួយដែលជួយដែរគឺការពារកុំឲ្យមានការបារម្ភភ័យបណ្ដាលឲ្យមានការរំលាយអីមួយទៀតគឺការសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងត្រូវតែមានការរួមរងគ្នាជាកម្លាំងមាំទាំមួយហើយត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានខ្ញុំបានតែនិយាយដែរថាពាក្យបើគេសម្លាប់យើងម្ដងមិនស្លាប់ប្រហែលជាមុននឹងសម្លាប់យើងលើកទី2ក៏គេពិចារណាដែរហើយបើយើងជាតួអង្គល្អទេជាតួអង្គដែលមិនណំនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់គេទេប្រហែលជាគេរៀនរស់នៅជាមួយយើងពេលនោះហើយដែលយើងយល់ថាវាជាផលប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀននេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសុនឆៃដេសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះ
បាទសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងអរគុណចំពោះ VOA និងពួកបងប្អូនរួមជាតិដែលបានស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមជម្រាបលា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.